SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Khmer.
លោកស្រី Samantha Mostyn ត្រូវបានប្រកាសជាប្រមុខរដ្ឋស្តីទីបន្ទាប់របស់អូស្ត្រាលី។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese អំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់បុគ្គលិកជំនួយអូស្ត្រាលី។លោក Peter Dutton អំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងការប៉ុនប៉ងបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានប្រកាសថាលោកស្រី Samantha Mostyn AO នឹងក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី28នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី។លោកស្រី Mostyn គឺជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមកិច្ចការសមភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Paul Keating លោកស្រីក៏កាន់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុ Munithi GO និង Sydney Swan លោកស្រី Mostyn និយាយថាលោកស្រីប្រាជ្ញាបម្រើអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទួនាទីនេះ
I'm deeply honored by this great privilege and look forward to representing
ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ចំពោះអភ័យឯកសិទ្ធដ៏អស្ចារ្យនេះហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំតំណាងឲ្យគុណតម្លៃក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលមើលស្រាលឬក៏បិទភ្នែកទទួលយកនូវការរំពឹងទុកដែលមកជាមួយនឹងតំណែងដ៏ខ្ពស់នោះទេហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបម្រើដោយសុចរិតភាពក្តីមេត្តានិងការគោរពលោកស្រី Mostyn ក្រុងនឹងទទួលទួនាទីថ្មីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទៅដោយកាន់តំណែងបន្តពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោក David Hurley លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានហៅឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់បុគ្គលិកជំនួយអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Zomi Francom នៅ Gazaនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Benjamin Netanyahu លោក Anthony Albanese បានសម្ដែងថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានការខឹងសម្បាចំពោះឧបទ្ទហេតុដែលលោកស្រី Frankum និងបុគ្គលិកជំនួយ6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាឧបទ្ទហេតុនេះនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយស្ថាប័នមួយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យលោក Albanese និយាយថាវាត្រូវតែជាការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាព
I emphasize the importance of full accountability
ខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការទទួលខុសត្រូវនិងតម្លាភាពយ៉ាងពេញលេញហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu បានប្រាជ្ញាឲ្យមានតម្លាភាពយ៉ាងពេញលេញអំពីថាតើសោកនាដកម្មនេះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណាចាំបាច់ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu បានប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះរឿងនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ម្ដងទៀតថាវាគឺជាទស្សនៈរបស់អូស្ត្រាលីដែលជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវតែទៅដល់ប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយគ្មានឧបសគ្គនៅក្នុងបរិមាណច្រើនលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បាននិយាយទៅកាន់សមាភិកអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការផ្ដល់ជំនួយអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួននឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សាទោះបីជាមានការសម្លាប់បុគ្គលិកសង្គ្រោះ7នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ដោយលោក Samer Ben Grady នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Islamic Aid Relief Australia បានប្រាប់ SBS Arabic 24ថាសាខារបស់អង្គការចំនួន40កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនៅអូស្ត្រាលីមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់នាយកប្រតិបត្តិទាំងអស់នៃអង្គការសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែល សំដោះអង្គការសង្គ្រោះអ៊ីស្លាមអន្តរជាតិជាបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយការសម្រេចចិត្តនោះគឺបន្តផ្តល់សេវាកម្មនិងជំនួយទាំងនេះគណៈពេលដែលផ្ញើការណែនាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់បុគ្គលិករបស់យើងដែលធ្វើការនៅហ្គាហ្សាគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាកាលឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧប្បត្តិហេតុនេះដើម្បីធានាថាវានឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេនៅពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Peter Dutton បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងការប៉ុនប៉ងបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចខ្នាតតូចថ្នាក់ជាតិនៅទីក្រុងស៊ីដនីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយនិយាយថាវាមានសក្តានុពលនៅក្នុងការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកប្រឆាំងកំពុងរៀបចំដាក់បង្ហាញសំណើថ្មីដែលនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរៀបចំឡើងវិញនៅរោងចក្រខ្ជុំថ្មចាស់ៗផ្លាស់ទៅជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរលោកដាត់ថិននិយាយថាអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលមិនទាន់បង្កើតគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរ
Nuclear is the only proven technology
នុយក្លេអ៊ែរគឺជាបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការបំភាយឧស្ម័នសូនដែលអាចពង្រឹងថាមពលកកើតឡើងវិញហើយដែលផ្ដល់នូវថាមពលដែលថោកជាប់លាប់និងជាថាមពលស្អាតហើយអ្វីដែលចម្លែកនោះអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូលទាំង20នៅលើពិភពលោកដែលមិនបានប្រកាន់យកថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងស្រុកឬកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើដូច្នោះវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយប្រភេទកោសិកាថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលរដូវផ្ដាសាយឆ្នាំនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថារូបមន្តថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្គូផ្គងឲ្យកាន់តែស៊ីគ្នាទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែលកំពុងតែចរាចរពាសពេញពិភពលោក Flu Cervax Quad គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលមានកោសិកាជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងកម្មវិធីថ្នាំបង្ការជាតិ NIP ជាលើកដំបូងតួលេខបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023មានតែ 25% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុពី5ទៅ64ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនេះវាគឺជារដូវគ្រុនផ្ដាសាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមានករណីឆ្លងជិត300,000ករណីហើយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយចំនួន370នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលបានដាក់លិខិតលាឈប់ពីសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីទៅកាន់តំណែងថ្មីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងចាកចេញពីប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសជំរាបលារដ្ឋសភាដែលលោកធ្វើជាសមាជិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981មករហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងដូចនេះថា
ការចាក់ចែងរបស់ខ្ញុំទៅបំពេញមុខងារមួយផ្សេងទៀតហើយយើងក៏អាចមានវាសនានឹងជួបគ្នានៅទីនេះម្ដងទៀតប្រសិនបើសភាពការតម្រូវនោះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋសភា
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sps.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាក្រុមអត្តពលិកអូឡាំពិកអូស្ត្រាលីដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland កត់សារឡើងវិញនៅផែនការកីឡាឋានដ៏ជំរងចម្រាស់របស់ពួកគេសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិក Brisbane 2032ម្ចាស់មេដាយមាសអូឡាំពិក Sally Pearson Grant Hackett និង Lizelle Jones គឺជាក្រុមចុងក្រោយគេក្នុងចំណោមក្រុមកីឡាករអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើលិខិតបើកចំហមួយដោយរិទ្ធិគុណរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា Queensland Sport and Athletic Centers លិខិតនេះទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលចង់ទទួលបាននូវគុណតម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ថវិកាអ្នកបងពុន ប៉ុន្តែនិយាយថាការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កីឡាឋាន QSAC មិនតំណាងឲ្យគុណតម្លៃនោះទេហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កេរដំណែលនៃការប្រកួតកីឡានេះចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2620រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ32អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេត22អង្សាមានពពកដោយពេលដូចគ្នាដែរ19អង្សានៅមែលប៊ននិងនៅហូបាតខេនប៊ារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាស៊ីដនីរលឹមខ្លាំងឡើង24អង្សានៅព្រីស្បិនក៏មានរលឹមដែរ27អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេន31អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល38អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។